Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Martinka. Marku, ahoj.
Ahoj, Petře.
Marek je právník a partner advokátní kanceláře Mars Advokáti. Věnuje se především duševnímu vlastnictví a autorskému právu, což jsou mimochodem teda taky témata, o kterých si dneska budeme primárně povídat. Marko, úplně na začátek, když se podíváš, řekněme, na firmy, na freelancery, prostě na biznisový svět, mají tyhle organizace vyřešené autorská práva, duševní vlastnictví, zkrátka to, jak nakládají třeba s nějakými nehmotnými díly?
Povětšinou nemají. Hmm. Je to tak?
Tím, že třeba jako nemají, tak co to konkrétně znamená? Kde dělají největší chyby? Co si nehlídají?
Těch problémů je tam asi více. Jeden z nich je asi ten, že tady tato oblast jako není úplně dobře srozumitelná, myslím, jako lajkovi.
Lajkovi, no tak každý vlastně z toho business světa je svým způsobem lajk v tomto směru, protože zákony asi pravděpodobně nastudovaný nemá. To znamená, kdybys to měl nějakým způsobem vysvětlit tomu lajkovi, tak jak by to teda měl mít ošetřené?
Dobře, to asi jako nejsou jako úplný lajkové jako často.
Pokud to možná jako poučení lajkové, jako nebo takhle poučení to aspoň třeba já, že?
Jo. No je to tak, no. Jako, tahle ta oblast autorský práv jako je, to je tak jako progresivní právní obor, že tam jako pořád jako vznikají další a další otázky, takže to je jako jedna z těch věcí, které se jako špatně stíhají vůbec jako sledovat a chápat i poučenému lajkovi. A i potom jako pokud ten poučený laik přijde za odborníkem, který jako už vidí, kam se má podívat, případně ty věci jako zná třeba z jiných kaus nebo a podobně, tak i ten odborník jako s tím jako má často problém jako jednoduše a rychle odpovědět. A tohle to je taková oblast, jako kde aby člověk odpověděl správně a dobře, tak mu to vždycky vezme trošku více času, jako si zrešeršoval, jaký je jako momentální stav judikatury a případně jako jaký je vývoj evropské legislativy, takže těch věcí jako do toho vstupuje hrozně moc a pak, aby správně aplikoval ty jako zásadní principy tohoto oboru, tak to taky není úplně jako jednoduchá disciplína. Hmm.
Chceš mi říct, že taky bruslíš na tenkým ledě často, jakožto odborník?
Já velice často. Velice často jako radíme klientovi jako o věcech, kde si říkáme, tak tady to teda jako vůbec není jasné, jak to bude. A abychom jako poradili jako správně, tak to vůbec nemáme jako jednoduché. To prostě.
Proč to třeba není jasné, řekněme, ta rada, kterou mu třeba můžeš dát?
No je to jako zejména právě díky tomu, že jsme prostě v současné době svědky digitální revoluce. To si myslím, že je jedna z těch takových jako hlavních věcí, které nám stěžují život jako v rámci toho poradenství. A jsme svědky naprosto jako překotného rozvoje v rámci toho digitálu, takže jako hodně se přesouváme do onlineu teď jako v rámci toho té koronové pandemie, to bylo ještě umocněno. A jako vznikají tam nové a nové vztahy, spousta věcí, které byly v 90. letech nebo ještě třeba před 10 lety běžné, jako například jako používání hmotných nosičů a nevím, a podobně, tak od toho se jako hodně upouští a to prostě jako mění ty vztahy, které by potom to právo mělo ošetřovat a tak to právo je vždycky jako o pár kroků jako pozadu a ne vždy je jednoduché ty jako běžné principy právní, které známe z offline světa, aplikovat do něčeho naprosto jako překotně se rozvíjejícího. Jo.
O kolik kroků pozadu je právě třeba to autorské právo? Tvůj názor mě zajímá.
Tak je to asi v závislosti na tom, jaký aspekt toho práva řešíme. Některé jsou naprosto jako v pohodě, že jsou jako jednoznačně aplikovatelné a jiné jsou jako třeba 10 kroků pozadu. No.
Zkus třeba uvést nějaký konkrétní příklady toho, kdy, dejme tomu to právo, to autorský právo fakt jako zaostává a kde třeba naopak jako relativně drží krok.
Myslím si, že se dá jednoduše shrnout, že v oblasti onlineu autorské právo ten krok nedrží úplně jako tak, jak by mělo. A tam dochází k celé řadě nových vztahů, na které jsme nebyli zvyklí. Jsou to například vztahy provozovatele platform, jako třeba YouTube a podobně. Teď jsme nedávno měli rozsudek, který je na evropské úrovni, který se tomu věnoval. A tady jako problém s přičitatelností odpovědnosti za nelegální obsah. Mm-hmm. Jestli za to může ten, nebo je odpovědný ten, kdo tam aktivně ten obsah dá, anebo jestli je to ten provozovatel té platformy, jestli má být jako a do jaké míry aktivní v tom, aby tam nelegální obsah nebyl. Hmm. Tak to je jako jedna z věcí, která je právě jako řešena nebo dořešována pomocí soudní soustavy. Na druhou stranu jsou věci, které jsou poměrně jasné, jo, v tom autorském právu. To je teď zase poměrně aktivně řešená otázka spoluautorská, respektive vztahu mezi spoluautory. Je to daleko více vidět mezi spoludědici u autorských práv, a kde je poměrně jasně jako autorským právem dáno, že tyto osoby se musí rozhodovat v případě, kdy se třeba uděluje licence, tak ta musí být jednotná vůle všech tady těchto spoluautorů, případně spoludědiců. A je také jasné, že spoluautoři či spoludědici mají rovné díly. Ten spoluautorský podíl je vždycky odpovídá spoluautorskému podílu druhého dědice, případně třetího. Ale přesto tato otázka je aktuálně soudní v rámci českých soudů řešena. Takže to jako zmiňuji spíše jako pro nějaký jako praktický vhled, ale nemyslím si, že by tady v tomto mělo autorské právo nějakým způsobem pokulhávat. Spíše tady pokulhává povědomí té nějaké jako širší společnosti o tom, jak tyto vztahy jsou vlastně dány. Typická oblast, kde autorské právo nemá zcela jasno, tak je oblast onlineu. Tam je vidět, že to autorské právo v leckých ohledech hodně pokulhává. Typicky jsou to třeba platformy, jako je například
typu
YouTube a podobně, Ulož to, tak tam jako známe ty kauzy jako z médií, které se jako pořád dokonečna řeší. Řeší se tam odpovědnost za nelegální obsah, to je jako, to jako primární, jestli lze ji přičítat tomu provozovateli platformy nebo uživateli. Takže ta otázka jako není úplně dobře vyřešená. Pak typicky potom platí v rámci onlineu, že online nezná hranice mezi státy. Jo. Takže to je jako další jako věc, která jako v praxi může činit problémy. I když jako jsou tam určitá pravidla, která se aplikují, ale přesto je to taková jako ne úplně dobře probádaná oblast.
Ano, ten provozovatel je tady svým způsobem o krok napřed před tou legislativou.
A pak jsou zase věci, které si myslím, že jsou naprosto jako zřejmé. To jsou například, a to se teď zase jako vracím k něčemu, nebo ke kauzám, které jsou aktuálně řešeny vyššími soudy v České republice. To jsou vztahy mezi spoluautory, respektive spoludědici, protože tam ta úprava je shodná. U těch spoludědiců to často je vidět ještě více, protože těch kauz bude více. Typicky to nastává v okamžiku, kdy tvůrce umře a nastupují dědici jako do jeho práv. Mají těch 70 let na to, aby si užili jako to nositelství autorského práva. Je celá řada profesionálních dědiců, kteří vlastně nedělají nic jiného, pokud jako měli štěstí na velmi jako produktivního a dobře komerčně prodávajícího se předka. A tam je zase typická otázka toho, jestli uživatel potřebuje pro licencování souhlas všech spoludědiců, respektive spoluautorů, nebo jim stačí třeba většina, tak jak to známe z základní občanskoprávní úpravy pro hmotné statky, jako pro vlastnění, nevím, třeba automobilu, nemovitostí a podobně.
Takže když se třeba bavíme právě o tom autorském právu, respektive vypořádání třeba dědiců po tom autorovi, tak jak to teda, kdybys to měl nějak popsat ten proces, jak to teda vlastně funguje? Dědí všichni stejným dílem, ať už se teda jedná o obraz, já nevím, o sochu, nebo třeba klidně o nějakou knihu, nebo řekněme klidně i nějaký vlastně otisk, řekněme v onlineovém prostoru. Hmm. Je to jedno? Pohlíží se na to stejně?
Je to jedno právě. Tady se uplatňuje zásada nedělitelnosti autorského práva. Hmm. A to se promítá právě do toho, že nelze rozlišovat mezi velikostí autorskoprávních podílů, nebo těch spoluautorů, či tady v tomto případě tedy spoludědiců, což je jedna z věcí, které, se kterými se někteří dědici nechtějí úplně smířit, protože z různých důvodů mají za to, že ten jejich podíl by měl být větší, že se nějakým způsobem více zasloužili.
Mm-hmm. Řekněme třeba například manželka, že se více zasloužila o dílo, než řekněme vnuk.
No, nebo někteří ty dědicové mají pocit, že nějakým způsobem jako přispěli jako k vytvoření třeba nějakého díla nebo podobně.
Takže ať už by na to měli třeba jakékoliv důkazy, že tomu tak bylo, tak stejně se na ně pohlíží z hlediska práva pořád stejně.
Je to tak, protože pokud řešíme jako jedno autorské jako dílo nebo jedno autorské právo, tedy lépe řečeno, tak se tady uplatní ta zásada nedělitelnosti, ta prostě jako je daná, jako je to naprosto jako nespochybnitelný nebo nespochybněný jako dosud, takže doufám, že se tady nedočkáme žádné revoluce, ale neměli bychom.
Mm. Jak to potom funguje třeba z hlediska, řekněme, těch 70 let, jak ty si to už naznačil, tam potom plyne nějaká doba, po kterou oni vlastně můžou čerpat, řekněme, teda těch výhod toho, že jsou, řekněme, dědici teda toho autorského díla.
Jo, v případě autorského práva je to přesně tak, že tam trvá ta 70-letá doba, kdy je ten výtvor chráněn autorským právem.
Hmm. A opět se to týká, je to jedno, ať už zase se bavíme o obrazu, nebo o knize, nebo řekněme třeba o nějaký písni, tak je to pořád stejný.
Je to pořád stejný. Je to pořád prostě autorské dílo, což může být jakýkoliv jako umělecký výtvor, případně i, já nevím, jaký vědecký nebo jiný, zkrátka.
No a setkáváš se s tím, že se třeba ti dědicové snaží napadnout vůbec to, že jde o nějaký autorský dílo, nebo že třeba ten autor, řekněme, se o to dílo nějakým způsobem jako zasloužil, nebo co jsou třeba nějaký spory, které se tady v tomhle směru odehrávají?
Tak to by byly jako sami proti sobě, kdyby jako sporovali to, jestli jako, já nevím, ten obraz, nebo já nevím, nějaký jako dědeček, design, řekněme, prostě. Nebo... No, to se neděje, protože tady je vždycky společná jako motivace jako monetizovat tady tyhle ty výtvory a mít tu možnost je licencovat správně. Takže jako co se například děje, právě to, že si někteří dědicové uzurpují jako více práv, než jim náleží, na úkor ostatních spoludědiců. Nebo případně se děje to, že rozhodují jako sami za sebe v rámci třeba udílení licence nebo neudílení licence, že se rozhodují sami za sebe bez ohledu na to, jaká je vůle ostatních. A to je špatně, protože, nebo respektive ten spoludědic to takhle jako udělat může, ale nestačí to tomu nabyvateli. Takže tady jako může docházet jako, a v praxi dochází, tady dochází jako k nesprávnému licencování tady v těchto věcech potom, jako v důsledku toho. Pak je tam ještě další věc, která se s tím pojí, a sice, že spoludědicové mají podle autorského zákona možnost se sami za sebe tedy domáhat ochrany. Nicméně v takovém případě vždycky vlastně de facto zastupují ostatní spoludědice.
Mm-hmm.
Právě v důsledku té zásady nedělitelnosti autorského práva.
Jinými slovy se spolu vždycky musí dohodnout.
Je to nezbytné, aby se spolu dohodli. Tam jako ten autorský zákon počítá s tím, že může nastat situace, kdy se dohodnout neumí. Mm-hmm. A v takovém případě mají možnost obrátit se na soud, aby rozhodl. Ale v zásadě platí, že tam je zapotřebí prostě 100% jako vůle, 100% souhlas.
tak potom mi teda, promiň, přijde vlastně skoro až zbytečný, aby se vlastně mezi sebou ty spoludědicové nějakým způsobem teda hádali a jako dohadovali, protože stejně východisko je jenom jedno, musí se prostě dohodnout a zákon tady v tom směru mluví jasně. Ty spory mi přijdou teda v takovém případě skoro až jako iracionální úplně. A přesto se dějou.
Řada sporů je iracionální. Jo? Kdyby se lidi uměli dohodnout racionálně, tak se nesouděj.
Spíš jako, ale... to přijde jako podivný v tom smyslu, že v tom zákoně teda podle toho, co říkáš, tak je to zcela jasně psaný. Takže...
Tady jako první věc je ta, že ne každý si ten zákon přečte předtím, než začne nějak jednat. Mm-hmm. A když už se jako dostal do nějaké situace, která by byla řešitelná jedině, takže prostě bude muset třeba vrátit, já nevím, ten nabitej majetek za to, že jako licencovali bez toho, aniž by jako mohli kompletně licencovat. Nebo kdyby to mělo vést k nějaké jako jiné situace, která pro ně bude jako extrémně jako vlastně nepříjemná, tak myslím, že často jako spoléhají na to, že to prostě ten soud nějak udělá, nebo ty soudy se jako často tedy vlečou velice dlouho. Takže to jako může být otázka jako spousty let a myslím si, že dost často se k tomu přistupuje tak jako kdo z koho, kdo to jako nervově drží díl, protože každý soud nese nějaké další náklady, tak otázka, jestli se to jako všem vyplatí, nebo v nějaký okamžik třeba se jako už nevyplatí, takže tam větší vůle se dohodnout. Takže jako takové to strategie se tam do toho můžou samozřejmě promítat a vlastně celý ten jako právní jako systém tomu nahrává. No. Pak je spousta věcí, které se, že, protože u toho soudu je potřeba jako splnit jak tedy povinnost tvrzení, tak i důkazní. A u té důkazní situace to může kolikrát pokulhávat.
Pojďme možná od autorského práva, řekněme teda od toho dědického trochu dál a pojďme se podívat na ty autory, kteří teda ty díla vytváří. Když tady máme třeba fotografy nebo nějaké další umělce, kteří třeba ten svůj obsah dávají na sociální sítě, dávají ho zkrátka třeba za úplatu, ho vytváří pro webové stránky a podobně, zkrátka v online prostoru, tak co bys jim doporučil, jak by se třeba měli chránit, aby se nestalo, že to jejich dílo bude nějakým způsobem zneužito?
Myslím si, že první krok je správně si nastavit licenční vztahy s tím zadavatelem, to má s tím subjektem, firmou, která si objedná vytvoření třeba nějakých fotografií, tak tam to začíná. Tam by se nemělo podcenit to, aby se jasně vymezilo, pro koho je foceno. Jaký jako rozsah užití bude, to znamená, jestli to lze použít třeba i za hranicemi České republiky, typický. A pak typicky jako se tam řeší časové hledisko. To znamená, jestli můžou ty fotografie používat, já nevím, třeba v rámci jednoho roku, nebo pět, nebo více. U reklamních kampaní to bývá většinou časově jako limitováno. Nevím, jeden rok je poměrně jako běžná doba. A pak, když se jako vytváří třeba nějaký obsah, který má vydržet déle, to má třeba fungovat v rámci webovek, tak tam buď to se dává neomezená doba, to má neomezená tady znamená na celou dobu teda trvání, to znamená v autorském právu je to těch 70 let po smrti, už se dostáváme zase k těm spoludědicům. A takže to je to hlavní, jako to jsou ty hlavní hlediska, které by se měly ošetřit a měla by tam být jasně stanovena tedy cena taky za tohleto, za tento rozsah užití. Myslím si, že je vhodné teda k tomu přistoupit tak, aby to bylo co nejjednodušší a co nejvíc transparentní. Protože složitost toho, pokud bychom si, nebo pokud by jako třeba fotograf, nebo freelancer, vlastně jako možná jakýkoliv jiný tvůrce, čím má komplikovanější strukturu jako odměňování, tím má menší šanci, že se tím někdo bude chtít zabývat a že s ním bude chtít zavírat smlouvu. Takže bych tady doporučil prostě nějaké jako jednoduchou strukturu a rozepsat si do té smlouvy, jestli fotím jako pro online nebo třeba i dělám nějakou jako velkoformátovou reklamu.
Dá se to třeba všechno v úzovkách sfouknout v rámci jedné smlouvy, třeba smlouvy o dílo, nebo bych měl mít připravenou ještě nějakou licenční smlouvu, kde to mám všechno vlastně ušetřený?
Standardně se to dělá prostě jako v rámci jedné smlouvy. Zase se tady dostáváme úplně na začátek toho našeho povídání, protože tady jako vznikají právě ty nedostatky toho, aha, že to jako nemají firmy dobře ošetřeny, protože je velice obvyklá praxe, že se udělá jenom nějaká objednávka bez toho, aniž by tam byl detailnější popis potom toho užití. Mm-hmm. To jako nemusí být dost, protože tam potom můžou nastupovat takové ty zákonné jako domněnky toho, v jakém rozsahu se kontrahovalo, a ty jsou poměrně přísné, protože, nebo výhodné pro autora, protože přísné pro toho druhého. Mm-hmm. Protože tam se tedy presumuje, že rozsah je omezen území České republiky časově na jeden rok a potom způsoby užití jsou ty, které jako vyplývají jako z té povahy věci. Mm. A takže jako dobré asi, tady bych jako doporučil, pokud se jde cestou té objednávky, což může být velice praktické, protože to je jako dobře strukturovaný a čitelný dokument, tak tomu mít nějaké všeobecné podmínky.
Mm. Možná ještě, když teda ten spor jako takový nastane, tak s čím ty se nejčastěji třeba setkáváš z hlediska těch, řekněme, sporů teda autorských?
No, velice často se setkáváme s tím, že ten, kdo porušuje ta autorská práva, tak se k tomu nehlásí. Takže jako první krok třeba, když je to v rámci onlineu, upozorníme někoho, že má na webovkách jako své restaurace fotografie, které si nezaplatil a které si neobjednal případně ani, tak většinou jako jediný krok, který jako nastane, je, že najednou zmizí po té, co napíšeme výzvu k tomu, aby se zdržel. A samozřejmě jako nikdo nechce nikomu nic platit a oni většinou nereagují. Tady potom nastává celá škála různých situací, kdy například se zjišťujeme, že třeba dotyčný nemá možná dostatečný majetek ani, nebo případně ho má nějakým způsobem dobře exekučně schovaný. Tak v případě restaurací se nám stává poměrně často, nevím, co to je jako za praxi jako zvláštní, ale děje se to. A pak můžou nastávat problémy trošku jako s prokázáním toho, že dotyčný, kdo tvrdí, že třeba nevím, pořídil určité fotografie, tak aby byl schopen je doložit, nebo byl schopen doložit, že skutečně fotil, což by standardně nemělo být problematické. Problematické to může být v momentě třeba, kdy dotyčnému někdo ukradne, já nevím, hard disk nebo podobně, kde má jako veškeré ty jako podklady, které by to prokazovaly. Tak, ale jinak pak je to poměrně jako jednoduchá věc. Naráží se potom ještě teda jako další hledisko, možná, které bych chtěl, nebo stálo za to zmínit, tak je částka, ve kterou si může ten autor říci. Protože tady se jako autorský zákon tady stanovuje, že v takovém případě, v případě bezesmluvního užití, kdy k své volnému užití nějakého díla, tak vzniká nárok na dvojnásobek obvyklé odměny tomu autorovi. Otázka je potom, jako co je ta obvyklost té odměny. Někdy to není tak problematické prokázat, protože existují, nevím, třeba ceníky toho, nebo jako nějakými jako staršími fakturami jako pro podobné věci, tak je schopen to ten autor doložit. Někdy se může dostat trošku do úzkých. Tady potom může jako nastat situace, kdy to může i soud jako potom teda nějakým jako svojí vlastní cestou jako stanovit, a to většinou není dobrá, dobrá věc. Ale každopádně, jako pokud to člověk zažaluje tady tímto způsobem, má jasně doloženo, že došlo ke zneužití, to znamená, existují fotografie, to je ideální věc, že si prostě člověk pořídí důkazy toho, že to bylo užito a je schopen doložit, že to je jeho, tak třeba u těch fotografií jako problém není.
Hmm. Možná, když se podíváš třeba na nějaký výhled i v kontextu toho, o čem jsme si teď povídali, tak bude se to podle tebe z hlediska třeba toho autorského práva, z hlediska toho, jak to mají ti freelanceri nebo zkrátka ty tvůrci teda toho díla ošetřené, bude se to zlepšovat, máš pocit, nebo jsme stále ještě v tomto směru třeba za evropskými západními zeměmi?
No, tady je jako dost problémů, které vnímám já. Myslím, že se to obecně jako zlepšuje, že se obecně zvyšuje povědomí o tom, že existuje nějaké autorské dílo a autorské právo potom, které ho chrání, a že to není jen tak, jako vzít si prostě nějaký materiál a použít to v rámci onlineu. Tak to už myslím si, že dneska je asi jasno úplně každému. ten respekt ke tvorbě jiného si myslím, že tady není dostatečně vysoký, jako pokud jako to srovnáváme, já nevím, třeba s Německem. Myslím si, že tady malinko můžou pokulhávat i ty profesní organizace, které by jako brojily jako za nějakou osvětu, případně pokud by jako tady existovala větší snaha třeba jako pozvednout tu tvorbu, nebo hodnotu té tvorby, existovaly by tady třeba jako jasnější jako modely jako oceňování jako vzniku podobných děl, tak si myslím, že by to pomohlo tomu trhu, protože pokud v praxi se nám to několikrát stalo, že některý klienti někteří klienti naši byli atakováni jako ze strany jako německých advokátů, kteří zastupovali německé fotografie s tím, že zneužívali nebo nepoužili jako licenčně ochráněný materiál, tak ty částky, o kterých si říkají ty západní tvůrci, tak jsou jako úplně někde jinde, ale jako nesrovnatelně jinde, jsou výrazně vyšší než tady v Čechách. A to si myslím, že není jako dobrá situace, jako můžeme se bavit jako možná poměrně jako dlouho, jakým způsobem to zlepšit, ale myslím si obecně, to je ta edukace a myslím si, že to může být právě i role těch profesních organizací, které by měly mít jako hlasitější jako hlas tady v těchto věcech.
No tak doufejme, že hlasitější opravdu budou. Marku, v tuhleto chvíli já ti děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je teda pro všechny hosty tady u nás v podcastu Slovo má úplně stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jednoduše, já mám pro tebe sérii několika otázek a potřebuju, aby si mi na ně odpověděl co možná nejstručněji, to první, co tě napadne, a moc nad tím nepřemýšlel. První otázka. Bral jsi někde rodičům peníze z peněženky?
Ano.
Jaká kniha ti změnila život? Nebo tě nějak výrazně posunula?
Já jsem teď četl Wim Hofa.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Nevím.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Radši zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Třema.
A vedeš spokojený život?
Asi jo.
Mark Martinka, děkuju za rozhovor.
Děkuju.